lees, so jy gaan my verloor as jy nie mooi luister of jy nie volg in die Bybel nie. Begin by vers 1. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eindelijk was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus het verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Dit wel die oorspronkelijke vertaling net in vir jy te help sê, hy het die noodgevoel, hy felt it necessary. Hierdie is een vertaling, ek kan hom aan die woord fout noem, dis nie weer die sprong, dis nie, hy moes nie deur Galilea gaan nie. Dis die nieuwe Afrikaanse vertaling, sê, dis nie correct nie. Jesus het nie nodig gehad om deur Samaria te gaan nie. Hy kom toe by het dorp in Samaria met die naam Sychar, na by die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, somme by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe een Samaritaanse vrou water haal en Jesus vraag vir haar, gee my een bykie water om te drink. Sy disciples was intussen weg daartoe om kos te gaan koop. Dit maar net een McDonald's gaan kry vir Jesus, nee? Vandagse term as dit so gebeur. Sy disciples was intussen, die Samaritaanse vrou toe vir hom, hoe vraag jy wat die Jood is vir my, een Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch net tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord daar, elkeen van hierdie wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê, vader, is reg, wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en toch sê jylle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus het toe vir haar, glo my, mevrou, daar kom 'n tyd wanneer jylle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Jylle aanbid sonder om te weet wat jylle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom. Hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles in ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Net toe het sy disciples teruggekom, en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou gepraat. Toch het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat hy nie met haar nie? Die vrou het toe haar water kryk, net daar al staan, en hy daartoe gegaan, en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Intussen het sy disciples met hom aangedring. Rabbi, eet toch 'n stikkie. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waarvan julle nie weet nie. Disciples sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir hom iets te eet gebring het? Maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Sê julle nie nog, 4 maande en dan is die oes daar nie. Maar ek sê vir julle, kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes. Nou al ontvang die man wat oes sy loon en samel hy die oes in vir ewige lewe. Soos die een wat saai en die een wat oes saam bly. Hier is die gesegde waar. die een wat saai, die een saai en die ander een maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waarin julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei en julle pluk die vrug van hulle arbei. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het twee dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het van toe af tot 'n geloof gekom op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. En ons gaan net tot so ver lees. Ons staan relatief aan die begin van die jaar en elke begin van die jaar geloof ek is vol nuwe moed vir die jaar. Ons het baie al daaroor gesê en vir mekaar. En ek dink dis waarom ek vanoggend wil praat oor draers van lewende water. Die tema is dit as kerk familie staan ons by 'n plek wat ons moet besef ons is draers van lewende water. En ek wil vanoggend met u gesels. Noem dit nou maar evangelisering of ons as kerk, ons hoor dit miskien baie, maar is miskien net weer nodig dat ons stil staan en kyk hoe Jesus dit gedoen het. Ons praat baie van ryk uit na mense. En dis daai klisee en is daai ding in ons kop in die agterkant wat ons weet ons doen, maar ons doen nie altyd nie. Jy weet, wanneer ons weet eintlik is ons hier vanoggend nie om kerk toe te kom nie. Ons is hier om net vir onsself toe te rus om weer uit te gaan. So wanneer ons daar buite uitgaan, ons toegerus kan wees om dit te doen wat God eintlik vir ons opdrag gee in Matteus 28 wanneer hy opvaar na die hemel en sê gaan dan heen en maak hulle disippels van al die nasies. En jy weet evangelisering of die woord evangelie of evangelisering is baie van daai ontbreek of is 'n ontbrekende woord in baie kerke. En ek is hier vanoggend hier om kerke af te kraak. Al wat ek net sê is dit word of hulle vind dat die meeste kerke groei as gevolg van mense wat rondskuif. Ek is hier by die kerk en as ek hier is en dit is ons kom later daarby. Ek is hier om weer eens om kerke af te breek. Ek sê net ons as kerk, ons is familie hier vanoggend. Waar sien ons die nood? Voel ons nie, ons wil net my vriend of familielid van die ander kerk is hier kry, ons kan nou daaroor praat, of sien ons werklik waar die nood met iemand wat werklik nie 'n verhouding met God het nie, wat verlore is. En ek praat nie van iemand wat in verlore is in 'n ander kerk, of wat die Here ons skuif nie, daar's plekke waar God ons skuif, ons het dit al baie keer vir mekaar gesê, van kerk tot kerk, dit is God, alleenlik as God dit doen. So ons vang nie vanmôre, soos ek altyd sê, vis in 'n ander man se tank nie. Ons is hier vanoggend om mekaar te sê, Here, hierdie jaar lê voor ons. Ons wil hierdie jaar mense bereik. Mense wat u nodig het, mense wat nog nooit van u gehoor het of dalk gehoor het. En ek wil amper sê in ons geval hierso, is dit nie soos in Europa nie waar mense nog nie gehoor het. Ek wil amper sê baie na 100% van ons mense het al gehoor een of ander manier van Jesus. Hy's net jy sê die Engelse, daar's 'n Engelse, you heard the bells, but you don't know where it's ringing, so iets van aard. Jy weet, dis, jy weet van iets, maar daar's nie verhouding nie. Daar's nie 'n werklike verhouding met God nie. Jy weet, ons verval in godsdienstige routines, ons sien dit daagliks rondom ons. En ek wil net kyk na vier punte wat Jesus gedoen het met hierdie vrou. Ons het al baie hierdie verhaal oor, jy het al heel waarskynlik baie keer gelees, en daar's soveel preke wat kom uit hierdie, maar dis een van die prachtigste voorbeelde van Jesus kom en hem, hierdie vrou bedien. Heel eerstens, Jesus het fisiese kondisies oorkom. Soos ek vir u gesê het in daan vers 4, die oorspronklike vertaling sê, he felt the need to go, he had to go. Dis nie dat hy moes gaan, hy het uit sy pad uit gegaan, om deur Samaria. As jy gaan kyk na die adrikskunde van, en jy lees die geskiedenis van Israel, dan sal jy verstaan, dat die Jode en die Samaritane, het nie om een vuur gesit nie. Want, en dit gaan terug voor Jesus al, in 722 voor Christus, toe die Assyriërs hulle wegvoer, het hulle ander mense ingebring, so die area so mense daar kan woon, so dit nie leeg raak. En met ter tyd, het hulle oor weer begin trou, so vir die Jode was dit 'n belangrike ding, ook vir God, dat hulle suiwer bly. En uiteindelik het hierdie twee groepe ontstaan, dis waarom Jesus die sterk voorbeeld gebruik van die barmhartige Samaritaan. Waarom het sin maak dat Jesus gebruik die Samaritaan. Die Jode, die Leviete, allemaal loop die man voorbij en iemand kom. Dis in ons terme sou dit gewees het, 'n moslim kom voorbij en hy gee om vir daardie persoon. Net om vir jy te help. Met ander woorde, Jesus het nie nodig gegaan om daar die normale route was noordoos op pad Jericho toe, deur die Jordaanrivier. Dan sou hulle by Jerusalem kom. So Jesus besef, ek gaan vanoggend die dinge anders te doen, of vanmiddag die dinge anders te doen. Ek gaan nie net my normale routine nie. Ek gaan uit my pad uitgaan. En ek wil vir julle vanoggend sê, wanneer ons mense wil bereik, of by hulle uitkom, sal ons uit ons pad uit moet gaan, baie keer. Definitief. Want, jy sien, Jesus het haar ontmoet in haar eie wereld. En daar is 'n verskil om mense na ons toe te kry, of uit te gaan na hulle toe. Jy weet, they say harvesters must be in the field and fishermen in the sea. Ons wat hier is, sal soveel meer daar verstaan. Wat gesegde wat sê, fishing in your bathtub might be very convenient, but it's not very effective. En ek en u weet vanoggend, visvang in jou badkamer is baie gerieflik. Is nie baie effectief nie. Net so by plekke. Ek weet, as ons twee sondag en saterdag, vraag vir my, Vincent weet, ons hoor daar die vis geloop, dan gaan ons, en kom ons dan, as daar niks sien. Maar ons vertel ons pad uit gaan, baie keer, net soos ons rondry, vir die vis, om daar een te vang, werk het so, met ons vriende, ons familie rondom ons. Weet ons, dit gaan nie op ons, in ons skote val, en weet jy wat, hier is die visiekie nou, kom ons vang hom net hier, kom ons eet net daar, jy weet, ek gee jy sommer een kaal hoek, slik sommer die ding. Nee, ons weet, net soos met visvang, werk het ook so, ons moet aas aan sit, ons moet weer die rechte aas om aan te sit, ons moet weet wat so hoek moet ons aan sit, ons moet weet hoe lang moet ons daar staan, wanneer moet ons in katrol, want dit het 'n aanvoeling nodig, en dit alleenlik kom nie in ons eie krag nie, die Heilige Gees, verhouding met die Heilige Gees, en weet jy, ek dink dis hoekom ek so passievol is oor intimiteit, alles kom gewoonlik terug na intimiteit met God, want ek glo nie, dit is die basis van alles wat ons hier doen, alles, as ons wil uitgaan en bedien, kan ons nie bedien as ons nie intiem was met God nie. Want ek kan gee en gee, hoor vir my vanoggend, ons kom op 'n plek wat ons leeg is. Ek weet het vanoggend, want ek het al in daai slag gehad geval. Ek kan gee en gee, maar as ek nie insit in myself nie, kom ek by 'n plek wat ek ou brood uitgee. En dis nie waarvoor ons geroep is nie. So Jesus het uit sy pad uit gegaan, jy weet, en ons sien in die evangelie ook, in die vier evangelies, dat daar wat 100 En geloof my, daar is baie meer, maar dit wat opgeteken is, reken is 132 keer incident of verhale wanneer Jesus met mense kontak gehad het. 6 van hulle was Jesus in die tempel, 4 van hulle in die sinagoge, die rest was daar buiten in die alledaagse lewe. So kan jy sien vanoggend dat jy die eintlike pastoor is vanoggend, dat jy die eintlike een is wat vanoggend daar buiten, ek en jy wat vanoggend daar buiten werk, dat ons so groot veld het. U het vanoggend mense wat ek nooit sal ontmoet nie, waar u beweeg. Jy is miskien net besig met syfers elke dag in 'n kantoor, maar jou bedieningsveld is daar rondom jou, net daar waar jy is. Jy sien, ons moet gereed wees vir ongerief. Jesus was gereed vir dit. Hy verander sy beplande skedule, want hy weet, daar is 'n nood hier, daar is behoefte hier. En ek wil volgens sê, as ons gemeente vir mekaar sê, ons wil uitreik, dan beteken het, ons sal ons skedules moet verander. En ek kan vanoggend my hand opteken, sê, Here, ek dink hier is so skuldig daarso. Ek is so skuldig, ek het my plannetjies en my skedules, en dan wil God somtijds kom onderbreek. En Jesus sien dat onderbreking nie as iets wat hom pla nie, wanneer hy sit daar by die fontein, hy sien het as 'n geleentheid. En baie keer in ons lewe, wanneer God kom, of daar kom iets in ons lewe, en het voel vir ons as 'n onderbreking, wat ons dag kom die mekaar krap, dan is het eintlik maar net Jesus wat ons 'n geleentheid skep. En ons moet op daai oomblik ons geestelike oë so instel, en sê, Here, is hierdie geleentheid. Dit beteken dalk, as ons skedules beplan, goed soos ons gunsteling TV-programme, moet somtijds, wat is koning vir oggend, in my huis, in die Super 15 begin, binnenkort, oeh, manne, nou preek ons oorraag wie, ha? Nee, dit beteken net, as God wil sê, nou is my tyd, of ek wil hê, moet dit nou doen, dan is die cheetah, sharks, game nie belangriker, is dit wat God nou wil doen nie. Wat is belangriker nou vir my? Godse agenda, of wat ek beplan het? Jy weet, ons sal ons gemaklike stoele moet verlaat, as kerk, as as kind van God vanoggend vir mekaar te sê, weet jy, ek kan nie meer op die gemaklike stoel sit nie. Maar as mense daar buite wat besig is om te sterf. En as ek nie iets doen nie, en nie van u wat, ek hou so van die sê ding wat Rick Godwin, Rick Rousseau nou in die vorige gedurende die konferensie gedeel het, en as het gewys vir die leiers van die ou man wat in wat opgeskiet is met die stoel, ek denk hy het vier pijl, wat het hulle, wie het naar hy dan geluister? Lugballon, wat hy opgeskiet is, en hulle om dit een groot story geraak het in Amerika, hulle om gekry het hoe lang, hoeveel lugballon het hy gehad saam met hom, en toe hulle nou vraag, nou hoekom het hy iets so malle ding aangevang, toe sê, but you can't just sit there and do nothing. En dis die vraag vir ons as kinders van God, are we just going to sit there and do nothing? Ek en u met die vraag vir onsself antwoord. Jy sien, Jesus was moeg. Hoor sê, hy was moeg, wat vir ons eerstens wys, hy was in 'n menslike liggaam, en hy het by die fontein kom sit. En ek kan myself net voorstel, lang pad gestap, dis warm, as hy in Israel was, en dis nog warmer as hierso, definitief. Ek praat van 10 uur in die oggend, 38 grade Celsius, weet. Ons wat in swak opmoed is, ons raak ons nou geklimatiseer hierso. Ons klaar net as die temperatuur na in die 30 kom. En Jesus kom by die fontein, en hy is dors en moeg, en al wat hy wil doen is miskien net water drink, en dan kom die vrou en dan ontbreek die vrou hem. Maar die mooie in hierdie verhaal is, dat Jesus was nie te moeg om te getuig nie. Ek is nou te moeg, of ek is nou te besig, gee my net 'n kans om te rus. Want God kom baie keer op tye en op oomblikke, wat ek en jy dalk nie so voel nie, om hy vlees te kruisig, en te sê, weet jy, kom ons gaan teen dit, die gees is nou in beheer, laat toe dat die gees nou bedien. Is moegheid dalk jou verskoning vir oggend? Here, ek kan nie kom nie, ek kan nie hier betrokke wees nie, want ek is moeg, of ek is te besig. Ek wil vir jy sê, daar is nie so ding, soos te besig, of te moeg, in God se boek nie, in sy woordeboekie. Hy geef ons die krag, as ons kyk na ons lichame, en alles reg prioritiseer, let wel, en reg beplan, dan is dit nie nodig, dat ons by die plek kom nie. Gewoonlik, wanneer ons by die plek kom, wanneer ons te besig is, of te moeg is, dan moet ons maar net self gaan krap, in ons eie goed, en sê, Here, hier sit ek nie, is my tyd, my prioriteite, die mekaar, want, hy geef vir my die geleentheid, om uit te reik, hy geef die geleentheid vir my, om geskoold te word, maar ek vat nie die geleentheid nie, en dan, jy weet, dan kom ons by een plek, wat ons baie keer verskonings maak, weet ek het, so 3 weke gelede, soos afsyde toe, om die bybelskool te bemark, en dis een van die verhale, wat jy eindelijk wil oorvertel, jy, dis kam is, want jy, wat jy die vere so iets vraag, en ons rijd die middag, het is 2 uur die middag, 2:30 die middag, op pad sy dit, en nou stop ons 3 mense in die kar, by the way, die bakkie se aircon werkie, so ons rijd al 1 uur uit Marenta uit, wat het al hierna nie 40 is, so dit is een warm ervaring, maar dit was een goeie ervaring, jy weet, jy krij weer perspektief oor goed, en so besoek ons van die kleinere dorpies, Kalkrand, wat jy dalk net so vinnig moet kyk, en jy is deerom, jy weet, en ons kom by Ches, en is 2:30 die middag, en is so warm, en terwyl ons inry, ek is net nat gesweet, en warm, en moeg, en op daar oomblik, en terwyl ek so mediteer, sê ek vir Here, ek sê, Here, sal jy na hierdie plek toe gekom het, en as ek die woorde sê, ervaar ek die Here antwoord, hy sê vir my, Jaco, ek het gegaan, na een man, I crossed the lake for one man, die besetene van die gerasene, sê my soms so, en hy kom en hy drijf die duivels uit vir die een man. Ek en u gaan baie keer daar die oomblikke mis, want God, Jesus kom en as hy besig om te bedien, en besef hy aan die ander kant van die meer, is daar man wat my nodig het. Daar die duivels moet uitgedry word. Ek gaan al die pad gaan, van hier af tot daar, net vir een mens. En ek weet, ons is kerk, dink jy so nie. Baie keer wil ons sê, nee, daar is te min mense daar, ons kan nie daar bedien nie. Want wat is die vrug wat ons gaan kry? Maar jy weet nie, dalk vir oggend, as God die mense aanraak, wat die reaksie sal wees, of wat die vrug daarvan sal wees. En by the way, dit gaan nie oor hoeveel, dit gaan oor gehoorsaamheid. As het gegaan het, oor die baie, dan was ek hier vir oggend hierdie, as jy nie daar nie. Want ek alleen is een, maar Jesus het my kom ontmoet, afsonderlik. En net so roep God ons baie keer, om te gaan by die plekke, waar ons nie wil gaan nie, waar ons dalk dink, Here, sal jy hier ingaan, sal hy hier bedien? En dan die oomblik soos ek, wat ek net sê, Here, ek is jammer, dat hy gedagte ewe in my kop gekom het, om so iets te vra. Jy weet, die mense wat Jesus, as Jesus vanoggend een ete moes hee, en as in die Bybel spot van sulke voorbeelde, wil ek vir jy volgend sê, die mense wat aan tafel sit, so dalk nie ek en jy gewees het. So dalk die mense daar buiten wat vanoggend nie hier sit. Die hoere, die ontvanger van inkomste, prostitiete, sondaars, dis die mense wat Jesus sou nooi na die tafel toe en sê, kom sit saam met my. Ek wil verhouding met jou bou. Ek wil hê, jy met hierdie jaar bevriend raak, of wat. Tweedens, Jesus breek grense af om 'n siel te red. Jy moet verstaan, die vrou was 'n Samaritaan. En soos ek al reeds vir jy verduidelik het, die hele ding tussen Jode en Samaritane. Kyk, die Jode het aanbid in Jerusalem, en Jerusalem erken as die plek van aanbidding, waar die Jode op die berg Gerizim, ek hoop dit is die Afrikaanse, wat is die Afrikaanse? Wat ek sê Jode, excuse, Samaritane, dankie daar, op 'n ander plek aanbid het. En dit is die groot verskil gewees tussen die twee. So Jesus kom, en in tweede ding, sy was 'n vrou gewees. As jy die kultuur verstaan van daardie tyd, dis hoekom jy, sy disipels vra, praat jy met 'n vrou? As hy nou mal in sy kop, om met 'n vrou te praat. Ons verstaan het jy altyd in die kultuur van ons lewe. En tweedens, sy was 'n immorele persoon. Hy breek 'n sosiale grens. Want ons meng nie met daai soort nie. Ek ag myself meer heilig. Ek is immers die Messia. Hierdie vrou is 'n prostituut. Vir die Jode was het onrein om iemand aan hulle te raak en hulle self te meng met hulle. Jesus kom, dan breek hy daardie sosiale grens vanoggend, daardie morele grens wat ons rondom ons trek. Ek wil vir u vanoggend vra, trek jy onbewuslik grense rondom jou? Deurdat ons baie keer in ons kop so ding, ek wil nie uitreik na daai persoon nie, want ek is bang hy kom kerk toe. Wat as hy in my? Ek weet, baie van ons dink so. My tuinman, as ek vanoggend na hom uitreik en hy besluit, hy kom kerk toe, kan ons saam Here aanbid met vrymoedigheid. Of hoop ek maar net, ek bedien hom en hy gaan iewers anderster. Ek weet nie waar God die mense plant, en ek sê nie almal moet hier geplant wees volgend. Ek sê net, ek weet nie waar God mense plant nie, waar God dit op hulle harte lê nie, maar ons is net daar om gehoorsaam te wees. Wie ook al God, waar ook al God die pyp neersit volgend, sê maak nat daarso, dat die water daar loop. Dus ek en jy net geroep om gehoorsaam te wees, ongeag sosiale of rasse grens of wat het ook al gewees vir oggend. Vir my jy dalk iemand vir oggend, omdat jy dink hy is onbereikbaar en jy sal nooit by hom kom nie. Ek wil vir jy sê, dis nooit. En hierdie jaar, glo ek, is 'n jaar waar God die harde grond gaan kom breek en sy hamer kom inslaan en die tentpenne kom inslaan in harte wat vir altyd verhard was, waarvoor ons so lank voor bid. Jy sien, God gebruik nie noodwendig een wat die meeste weet nie. Of dink jy weet die meeste nie, of die meeste talent het nie. God gebruik die gewillige. Dis Here, ek sal, ek wil, ek is dors. Here, ek wil water hê. Dis daar die een ding wat God aan luister. Nie my CV. Here, al hierdie goedjies, ek het Bybelskool gedoen en daar is 'n plek vir dat ons kan daaroor praat. Ons het dit nodig om ons toe. Maar al het ons al die ander dinge. En die woord sê in 1 Korintiërs 13, ons die liefde nie. Waar het dit begin en waar het dit vloei nie. Dan beteken my CV, my niksie. Want dan sit net 'n klomp kennis. En ek raak net paf tap, soos die Engelse vertaling sê. Dit is van die vernaamste redes hoekom mense nie uitreik nie, is eerstens, mense sê ek weet nie genoeg nie. Dankie, die Bybelskool is daar om vir jou sommer te help om daai en die pad uit te haal, nee? Maar dit is nie 'n verskoning nie. Of ons sê vir mekaar, ek is nie 'n evangelis nie. Of die ander een wat ek al baie gehoor het, is ek wil nie te veel druk op die persoon sit nie. Dan sê al baie vir mekaar, ek wil nie te veel druk nie. En ek onthou, druk op die persoon sit nie. J. John het eendag hierdie voorbeeld gebruik, te sê hy, baie keer as ons nie in tune with the Holy Spirit, met ander woord, as ons nie beweeg, soos die Heilige Gees beweeg, met daardie persoon nie, dan is ons of te vroeg, of te laat. As ons te vroeg is, dan druk ons, dan wil ons die persoon ryp druk. En dit beteken nie, ons moet nie saad saai op daai tyd nie. ons kan net nog hierdie vrug pluk nie. Want as jy 'n vrug te vroeg pluk, dan is al die voeding nog nie daar nie. En dan forceer ons dalk iemand, en dan is dit nie 'n werklike oorgawe nie. Want ons wil iemand in die koninkryk intrek, en ons wil hom daar kry. En dis waarom het weer eens terugkom, na intimiteit met God. Want hoe kan ons weet, dat die persoon is reg, as ek nie sy stem kan hoor nie. As ek nie kan optel in my gees, hierdie persoon is nou reg, om die volgende stap. Intussen tyd saai ons. Of, so J. John sê, as ons te lank wag, dan pluk die Jehovah witnesses, die getuies hulle, aan die deur, tik, tik, ha? En ons verloor dit vir altyd. En ons kan lang praat oor dit, ek skroom nie om te sê nie, dis nie die waarheid daar nie, en ons is nie om kerke aan te val, glad nie, al wat ek net sê is, baie keer as ons te lang wag, dan gaan die geleentheid by ons verby, en moet ons tyd keer by die plek kom, sê, Here, ek is jammer. En dan die laaste, wat ek ook al gehoor het, is, my verhouding met God is nie wat het moet wees nie. Ons lewe konstant onder daai plek wat ons voel soos 'n worm. Annie, Here, ek is 'n sondaar en ag Here, ek is net nie werd nie en ek kan tog nie uitreik nie. Ek is amper soos ou Gideon. Die Here het nou definitief met my gepraat. Ek is die kleinste van almal en Here, ek is die jongste Christen. Hoe kan ek nou uitreik? Hoe kan ek na daai persoon toe gaan? Denise het nou jag en ek wil haar voorbeeld ek gaan nie die hele storie vertel nie, maar sy het net so 'n pragtige voorbeeld gesel wat sy net gevoel het sy moet bid by die familie en sy het daai oorweldigende gevoel gekry, Here, en sê het werkelijk waar op die plek gekom het, waar sy dit gedeel het, en die gebed gebid het. Baie keer gaan die Here ons in so situasies bring, wanneer hy vir ons sê, jy is die gekose een, om dit te doen. Dalk nie die woord te sê, dalk nie die gebed te bid, en dan voel jy vir oomblik, soos Gideon sê, ek weet nou nie Here, stalk die ekkie. 79% van mense wat kerk toe kom, kom nie om het die pastoor nice spreekie, en dit is nou nie vir my nice woord nie, maar dit is fijn. Slegs 6% reken hulle, 79% van mense kom as gevolg van een vriend, wat mense kerk toe nooi, of na ontmoeting toe nooi. Ek wil vir u sê, vanoggend, u het 'n groter salwing, deurdat u net kan nooi, as wat ons wat hier staan, en net preek, en hoop, die plek word gevul, want ons moet uitgaan om die vis te vang, om daarby te wees, om die aas uit te gooi, seker maak jy het in nommer 2 hoek, as jy die galjoen wil vang, dat hy kan byt, so dat hulle kan kom, so dat hulle ontmoeting met God kan hee. Die woord sê, allemaal het redding nodig, Romeine 3 vers 23 sê, allemaal het gesondig, en is ver van die heerlikheid van God af, het nie 'n verhouding met God nie. Ek en u vanoggend kan nie sê, weet ek sal uitreik na daardie ene, ek hou van hierdie ene, ek het 'n verhouding met hierdie ene, ek dink hy is okay, ons dink baie keer so, hierdie is miskien vir my die gerieflike een, laat ek met hierdie een werk, en God wil hê, jy moet dalk met haar werk, en insaai, want daar is iets in jou, wat God geplaas het, wat net jy kan gee, daar die gawe wat God in jou geplaas het, om daar die persoon te trek. Ek wil vir jy vanoggend sê, jy kan dalk die speciale agent wees van God, jy kan daar die speciale pastoor vanoggend wees, jy weet nooit vir daar die een persoon, wat God wil aanraak. Ons het vanoggend ons kinderkerk daarachter, gister het ons baie tyd spandeer, om net dit op te knap, en van die ander goedjies. En dan vertel die verhaal van D.L. Moody, D.L. Moody is een groot evangelist gewees, om en by 1 miljoen mense reken hulle, het tot bekering gekom as gevolg van hierdie man. Hierdie man het tot bekering gekom op 'n sondag in 'n sonderskoolklas, toe sy onderwijster, of sy sonderskoolonderwijster, Edward Kimball, om tot na die Here toe gelei het. Niemand weet vanoggend van Edward Kimball nie, en wat hy gedoen het nie. Hy het daar een seun na die Here toe gelei, dag weet ons van D.L. Moody, as hy die bietjie geskiedenis van oplees. En in die wereldse termen lees ons nooit, ons sal nooit hoor dalk van hom, miskien het hierdie klein story, maar in die hemel wil ek vir u sê, his name is got significance, because he was obedient. En so kan ons soveel verhale van mekaar vanoggend vertel, van net daar een stap van gehoorsaamheid. Jy weet nie wat die repercussies, is dit die regte Afrikaanse woord, repercussions, ek maak sommer Afrikaanse woord daar, as dit wat die nagevolge kan wees van daardie een stap van gehoorsaamheid, want ek sê, Here, ek sal uitreik na daardie persoon, want daardie persoon kan dalk net die persoon wees, nog een D.L. Moody, wat hier in ons midde is, dan kan dalk een sit daar achter vanoggend, en dit is waarom het vir my so belangrik is, dat ons werk, en jy weet, Here het vir my, spreek my oor 3 areas waar ons in die jaar fokus, die eerste deel van die jaar, om te sien dat het afkom, ons Bybelskool, en ek dank die Here om te sien daar soveel belangstelling, ons kinderkerk en TBN, om te sien dat ons die geleenthede gryp, wat God op ons tafel sit. Ons weet nie hoe groot daardie venster is, that window of opportunity. Is besig om kleiner en kleiner te raak. Jy weet nie vanoggend hoe lank het jy daardie geleentheid in daardie persoon se lewe nie. En as ons sit in slaap, plein weg, dan gaan hy geleentheid baie keer verby. Ek wil vir u sê, ek het al sulke geleenthede gehad wat by my verby gaan. Dit is 'n slegte plek in die Here om te wees. Maar ek moet voor die Here staan. Sê Here, ek is jammer. Ek bid nou eerstens vir vergifnis en tweedens, Here, geef vir my nog 'n geleentheid daar. Want ons weet nie, ek of jy sê, dis genade is, as weer 'n geleentheid kry, om dan uit te reik, of God met iemand anders gebruik, om daardie persoon te bereik. Jesus maak die boodskap eenvoudig. Die derde punt. Hy kom en sê vir haar, man, ek is dors, geef my water. En allemaal weet wat dit beteken om dors is. En dan begin praat hulle rondom levende water, wat geestelike dors is. Ons taak as kinders van God is nie vanoggend om die evangelie so gecompliseerd te maak, dat mense dit nie meer. My taak is vanoggend nie om so gecompliseerd te praak, so dat jy uitvoel, voel as jy hier uitstap, ek het 70% van die preek nie verstaan nie, want dan het ek hier geslaag in my doelie. En ons praat hier nou van, wat is openbaring hier? Probeer syver hou, Dennis sê ons moet syver hou vanoggend, so. Ek praat van wanneer ons die boodskap oordra mekaar, dan is het so eenvoudig, so Johannes 3 vers 16, wat sê, my vriend, God het jou lief gehad, hy het my lief gehad, so dat hy sy seun gestuur het. Ons hoef nie al die grade te hê nie, en ons het dit nodig om onsself toe te rus. Maar 2 Korintiërs 11 vers 3 sê in Engels sê, but I fear somehow, en dit is van my gelinstellingsverse, but I fear somehow as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. That simplicity that is in Christ. Jy weet, dis hoekom ek glo baie keer die hoog intellektuele mense, en ek sien dit in Europa, ons kan nie verstaan, hoe kan God sy seun stuur? Eerstens is hy weet nie daar meer van, ek is 'n sondaar nie. Maar hierdie hele story van Christenskap, hoe kan hy nou sy seun stuur? Dit maak nie vir my sin nie. Is daar 'n God? Wanneer ons nie begin redeneer, en nie meer deur geloof werk nie. Dis so eenvoudig soos dit. God het my en jou lief gehad. En ek en jy is geroep om daardie eenvoudige boodskap uit te dra na hulle rondom ons. En die laaste punt, Jesus kyk verby godsdienstige antwoorde om 'n siel te red. Die vrou kom en sê sy, Here, of Jesus, of Rabbi, ons voorvaders, ons het op die berg aanbid en julle aanbid in Jerusalem. Weet jy hoe so dit geklink het vandag? Jesus, ek gaan na die kerk toe. En julle gaan na daai kerk toe. Dan ignoreer Jesus vir julle al. Hy praat die kerk daar nie. Hy praat nie van die plek van aanbidding nie. Hy sien daar sy nood. Hy sien daar sy behoefte. Hy ignoreer dit heeltemal. Hy sê, dit gaan nie oor waar jy aanbid nie. Inteendeel, maak seker dat waar jy aanbid gevoed word. Dat God jou daai het en dat die tyd is en jou seisoen is vir daai. Maar, hy sê, dit gaan oor 'n verhouding. En ek en jy weet, ons kom, want ek ervaar dit baie keer. Vooral, hy praat nooit oor wat ek doe nie. Want ek weet, dit bring onmiddellik daai skeidsmuur. Die godsdienste gestrek wat onmiddellik daai ding aan, van as jy weet wat jy is of wat jy doen. En ek het so ervaring gehad so tyd gelede weer eens, as mense vra nou, waar jy altyd nie vir daai vraag wil kom, en wat doen jy eintlik? En dan probeer jy dit so stelselmatig, so lig weg ingaan. Dan sal ek eers sê, ek werk vir die kerk, en wat doen jy vir die kerk? En dan, woeps, as jy dit nou moet sê, dan begin praat ons godsdienst. Ja, hier die kerke, en so, en so. Ek stel die belang in dit hier. Jy een werklike verhouding met God? Ken jy hom vanoggend? Dit is die vraag wat Jesus wil weet. Nie watter kerk jy, waar is jy gedoop, waar was jou ouers, waar het jou ouers jou naartoe gebring? Ek kry dit weekliks, ek wil vir jy sê, ek kry dit weekliks, wanneer ek met mense te doen kry. Nee, ons kan nie, want my pa en my oma was in die kerk. En nou kan ons nie, Jesus sê, hierdie selfe argument het al begin daar. Ons voorvaders, my ouma en oupa het op die berg gaan bid. My ouma en oupa was in die kerk. Ek stel nie belang nie. Het jy verhouding met God? Plant jouself daar waar jy gevoed word. Plant jouself daar waar Jesus sê, dis die plek waar jy moet geplant word. En laat toe dat hy jou bedien. As 'n gesegde wat sê, an ounce of destiny is a worth a pound of argument. Ons is nie geroep om argumente te voer nie. En die Bybel praat inteendeel daarvan. Hy sê net that we shouldn't be quarrelsome. Hy sê ons, jy weet dit, ek wil amper sê, dit sit my af wanneer ons in hierdie godsdienstige argumente betrokke raak, want dit is nuttelose argumente. Kom by die punt wat jy net jou getuienis lewer. Vanoggend voel jy dalk, jy ken nie die Bybel so goed nie, jy weet nie al die goed nie. Jesus, jy kan kom, jouself skool daar weer. Maar as iets sterker is dit vanoggend is, is jou getuienis. Niemand kan vanoggend stry teenoor jou getuienis nie. Dit wat jy ervaar het nie. Die vrou kom, daar hardloop sy terug, dan sê sy, kom kyk, daar is een man. En weet jy net voor het gebeur, wil ek bijvoeg, voordat sy terug hardloop in die dorp in, dan vraag Jesus vir, ga roep jou man. Dan sê sy, Here, ek het jou man nie. Jesus sê, ja, jy is reg. Jy sien, in enige plek waar ons begin, in ons verhouding, in enige persoon ons uitreik, soek Jesus net een oomblik van eerlijkheid. Daar die vraag wat kom, wanneer hy dit eindelijk uitsit en kyk, wat gaan sy, hoe gaan sy reageer, wanneer hy sê, gaan roep jou man. As hy net eerlijk met God, ek en u, Jesus werk altyd van een plek van eerlijkheid af, wil ek vir u volgend sê. In ons plek, wanneer ons, in ons verhouding, baie keer, nie daarom raak hier, dan sê Jesus, ek het geweet, ek wil net hee, jy moet ook weet, dat ek weet, en dit is van een plek van eerlijkheid af, kan beweeg. Sê, ja, Here, ek is besig met die verkeerde goed. Net soos daar die vrou moes by een plek kom van eerlijkheid. Sê, Jesus, is nie my man daar nie? Of ek het nie een man nie? Jesus, ja. En dan begin hy, en hy bedien haar. Sy hardloop terug, na die stad toe, en sê, kom kyk, ek het een man ontmoet, en sê een van daar die, moet ek somtijds wonder wat die mense moes gedoen het. Een man, ja, jy het al 5 gehad, 6. Nog een, maar hierdie keer is het een ander ervaring. En die woord sê, dat baie, was 2 groepe wat tot bekering gekom het. Die een groep was, wat tot bekering gekom het, as gevolg van haar woord, van haar getuienis. Woord sê, baie tot geloof gekom, as gevolg van haar getuienis. En dan is daar die tweede groep, wat ek sommer die Thomas groep noem. Wat sê, nee, ons wil self gaan kyk eers, waar is die man? Wat sien is glo. En is goed en wel, Thomas is ook aangeraak. En die 2 wat by mekaar kom, die Thomas groep alles, het saam gejuig en bly gewees. Jy weet, baie keer kom ons by plek in ons verhouding, wat ons droog voel, wat ons passie verloor, wat ons voel of ons vuur verloor. Ek wil net vir jy volgend sê, die beste medisyne vir oggend, wanneer jou gees by die plek kom, wat jy net voel, Here, ek het die vuur en die vlam verloor, is om te begin getuig net weer. Daar die geleentheid aan te gryp, wanneer God het voor ons plaas, vertel van sy goedheid. Ryk uit na ander. Want die woord sê, die wat oes en die wat saai en maai sal saam juig, daar sal een gejuig wees. Ek vertrou die Here in hierdie jare daar een gejuig sal wees. The joy of the Lord is my strength. En dat ons by een plek sal kom, dat ons saam juig. Kyk op, die oes is ryp, sê Jesus vir sy. Julle sê nog 4 maande, ek sê vir julle, kyk op, die oes is ryp. As ons vanmorgen opkyk, en rondom ons kyk, dan gaan ons sien die oes is ryp. En ons gaan dalk vanoggend maai, waar ons nie gesaai het nie. Ander gaan dalk saai en nooit die oes sien nie, maar ons ons saam juig en bly wees. Dit is al wat ons saamvat is, van ons een dag hier vertrek en hierdie aardse lewe neerle. Wanneer ons voor die Here kom staan, en daar die skrif het sê, Here, hier is ek en die kinders wat u my gegee het. Nie net my eie huisgesin nie, my geestelike kinders. Here, ek, I come and present them in front of you. Here, ek was getrou, ek hoop ek was getrou. Kan ons dit vanoggend sê as gemeente, kom ons sluit ons oop. Here, ek wil vanoggend net kom, vir u dankie sê, Here, vir geleenthede wat u oor ons pad bring, Here. Here, ons kry dagliks geleenthede om uit te reik, dagliks geleenthede om u woord te bedien, om 'n getuienis te lewe, Here. En ons is nie altyd getrou nie, en vanoggend wil ons dit eers by u kom neerlê en sê, Here, ons bid vir vergifnis daar, Here. Dat ons baie keer daardie geleenthede laat verbygaan in ons lewe. Vader, ek bid vanoggend dat u nuwe geleenthede oor ons pad bring in die komende jaar, Here. Here, ek bid dat ons dit sal sien as onderbrekings nie, maar Here, eerder as geleenthede om u woord te saai en mense te dien en te bedien met u woord. Vader, ek bid vir ons oë om oop te wees, ons ore om oop te wees, Here. Ek bid vir 'n intimiteit in die Gees, Here, dat ons sal werklike behoefte en 'n drang sal hê om intiem met U te verkeer, Here. Want Here, enige iets wat ons doen, begin by dat, Here, anders doen ons iets in die vlees. En Here, ons bid vanoggend oor elke gemeente lid, Vader, onder ons gemeente, Here, dat dit 'n gemeente sal word, Here, waar ons saai, ons maai, Here, en waar ons saam in blydskap sal juig, Here, wanneer ons die oes sien inkom, Here. Wanneer ons mense sien kom tot bekering, wanneer ons mense sien kom tot by 'n plek waar hulle 'n verhouding met U staan, Here. Here, mag dit ons harte bly maak vanoggend, Here. Here, wanneer ons by 'n plek kom wanneer die vuur en die vlammetjie dalk vanoggend laag brand, dan bid ek, Here, dat ons by daai plek sal kom om net uit te reik te midde van die feit hoe ons voel en wat ons dink en wat die duiwel dalk baie keer vir ons kom sê. Dankie, Here, dat U lewende water in ons kom vloei. En terwyl die oë net so gesluit is en jy voel vanoggend jy het nog nie daai lewende water ontmoet nie. Jy het nog nie met daai plek gekom wat jy kan sê, Here, ek het 'n verhouding met U nie. Ek het al daai lewende water gedrink. Ek praat nie vanoggend van kerk nie. Jesus het gesê ek stel nie belang in waar jou voorvaders. Ek wil weet dat jy 'n verhouding met hom. As jy intiem met hom, kan jy eerlikwaar sê vanoggend, Here, ek weet as ek vanoggend sterf, as ek by U. Ek twyfel nie vanoggend nie. As jy vanoggend voel jy het nie daai verhouding nie, wil ek vir jou die geleentheid gee om daai lewende water te kom drink vanoggend. Net daar waar jy sit, net jou hand op te steek en sê, bid saam met my. Ek het dit nodig vanoggend. Ek wil daai lewende verhouding hê vanoggend. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Here, ek dank U vir die lewende water vanoggend, Here, wat U kom in. Ek bid vanoggend dat U dit vul, elkeen van ons, Here, met U lewende water, Here. Opnuut, Here. Ek bid, Here, dat ons in die komende jaar elke geleentheid wat ons vat, aangryp, Here, om lewende water, om draers van lewende water te wees, Here. Dankie, Here, vir genesing wat vanoggend plaasvind, Here. So het geen water meer verlore gaan nie, maar dit net uitgaan op die plekke waar U wil hê, ons moet dit versprei. Amen. Amen. Eens op.